Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. «Жан шипа»да біз адамның жан дүниесін мазалаған тақырыптарды қозғап жүрміз. Бұл біздің 8-ші эпизодымыз. Осыған дейінгі эпизодтарда біз бала кезде алған жан жарасы, жеке шекара, адамның өзін-өзі бағалауы, бала тәрбиесі, адамның эмоциясы, өкпе реніш тақырыптарын қозғағанбыз. Ал бүгінгі эпизодта психология магистрі, психология мамандығының оқытушысы Гауһар Қапашева мен адамның бойындағы қорқыныш пен үрей туралы сөз қозғаймыз. Гауһар, жан шипаға қош келдіңіз.
Саламатсыз ба, қош көрдік.
Гауһар Қапашева, кәсіби психолог, Қарағандыдағы Бөкетов атындағы мемлекеттік университетінің психолог мамандығы бойынша бакалавр және магистратураны тәмамдаған. Қазір Бөкетов университетінің психология кафедрасының аға оқытушысы, осы университетте студенттерге психологиялық қызмет көрсету орталығының жетекшісі.
Гауһар, жалпы бұл эпизодты жазуға тыңдарманымыздан келген мына бір оқиға түрткі болды. Бала кезімде дейді, жақын көріп ойнап жүрген жездем мені зорлады. Үйдегі үлкендер еш арам ойламай, мені сол ересек адамның жанында қалдырған дейді. Қазір жақын деген адамның жаныма жасаған қиянатынан бойымда қорқыныш бар. Балаларым үшін қорқамын. Жүрегімде ылғи үрей тұрады, қорқыныш тұрады. Балаларымды жалғыз қалдыруға, жалғыз жіберуге бір жерге қатты қорқамын. Ылғи балаларымды ойлап, алаңдап, балаларымды аңдып жүрем дейді. Бұндай біздің тыңдармандардан келген сұрақтар өте көп. Бүгінгі эпизод барысында соларды талқылайтын боламыз. Ендеше бастай берейік. Ең алғашқы сұрағым Гауһарымнандай. Қорқыныш пен үрей ол адамның бойындағы бар эмоция дейміз, я, сезім дейміз. Қорқыныш пен үрей адамды қандайда бір қауіптен қорғап тұрады. Мысалы, мен қорққандықтан ыстық 100 градуста қайнап жатқан суға барып қолымды салмаймын, немесе 220 вольттық жаңағы тоқты барып ұстамаймын, өйткені қандайда бір қорқыныш бар, қандайда бір үрей бар. Осы үрей мен қорқыныштың арқасында біз кейде қорғанамыз. Бірақ кейде осы қорқыныш пен үрей шамадан тыс болып кетеді де, адамдардың өміріне кедергі келтіре бастайды осы қорқыныш пен үрей. Себепсіз қорқыныш пен себепсіз үрей қайдан пайда болады? Қандай болады олар?
Енді қараңыз, сіз өзіңіз атап өттіңіз, себепті нормадағы патологиялық эмоцияға жатпайтын қорқыныш немесе үрей, ол адамның жаңағы өзінің қауіпсіздігін сезінуге, егер осы қауіпсіздікке немесе дене бітіміне, өміріне қауіпсіздік қауіп төнетін болса, онда адам қорғанады. Это біз оны айтамыз нормадағы патологиялық емес қорқыныш пен үрей. Яна дұрыс түнде қыздардың көшеге шықпауы, бұл дұрыс қорқыныш, немесе бастықпен алдын ала бір жұмысқа тұрған кезде бір сондай ішкі шиеленіс үрей болу, бұл да норманың шеңберінде қорқыныш пен үрей. Бірақ қай уақытта бұл патологиялық, немесе қай уақытта бұл кедергі келтіретін, мен өмір сүруіме, күнделікті жаңағы өмір барысындағы іс-әрекетіме кедергі келтіретін нормадан ауса бастайды. Бұл адамның өміріне төніп тұрған қауіптің немесе бір қатердің, зорлық зомбылық болсын, кез келген адамға зиян келтіретін қауіптің көлемінен көп. Мысалы, да, сіз ол қауіп төніп тұрған жоқ, бірақ сіз уже үрейленіп, әлден қорқып жатсыз, яғни сіздің жаңағы қорғаныс механизміңіз жаңағы келіп тұрған қауіпке сәйкес келмейді. Сіз одан тым көп энергия жұмсайсыз, тым көп қорғана бастайсыз, яғни осы сәйкестік пайда болмаған кезде, сәйкестік келмеген кезде адамда осындай бір патологиялық қорқыныш немесе патологиялық, енді патологиялық дегенде тым дәрігерге көрінетіндей емес, бірақ қарапайым тілмен айтқанда жаңағы шамадан тыс үрейдің немесе қорқыныштың болуын айтамыз, Негізінде жаңағы сіз бірінші айтып өткен жағдайды алатын болсақ, тыңдарман өзінің жағдайын айтты, бала кезімде осындай жағдай болды деп. Бұл біріншіден адамның ішкі әлемінде сондай бір орысша сөзбен айтқан кезде травма, да? Ата-ананың ажырасуы, өлім, травманы бәрін травмаға жатқыза бермейміз. Мысалы, қарапайым ата-анасы ұрысса, ол травма бола қоймайды, кәдімгідей ішкі бір сондай ішкі әлемді сындыратын бір жағдайлар болады. Сол ішкі әлемді сындыратын жағдайдың бірі жаңағы жақын адамның өзіне жеке шекарасын бұзып қол салуы, иә. Осы жерде адам кейбір жағдайларда болады, психолог ретінде айтам, туыстардың өзі, маңызды жақын адамдардың өзі бұл жағдайға немқұрайлы қарауы мүмкін. Ол кезде адам жаңағы жалпы өзінің жәбірленуші ретінде емес, жалпы өзінің жақын туыстарының қорғамағандығынан, шарасыздығынан күйінетін жағдай болады. Әрине, психологқа барса, терапевтқа барса бұның бәрімен жұмыс жасауға болады. Бірақ осы жерде жаңағы ішкі сенім, мен итак уже мен жәбірленушімін, мені онсыз да қорлық көрсетті, бірақ менің сенімім жоғалды, өйткені маған сенген жоқ, туыстарым сенген жоқ, басқа ең қорғайтын адамдарым маған сенген жоқ. Сондықтан әлемге жаңағы жалпы сенімсіздік пайда болады. Бұл уже жаңағы тұлғалық ерекшелік ретінде адам өскен сайын бірге бірлесіп өсе береді. Сосын жаңағы өзі жеке өмірін тір адам тіршілігін жасайды, тұрмыс құрса немесе бір үйленсе, бұл қорқыныш әлі де қалып қоюы мүмкін. Бұл жерде үлкен кеңес, міндеттелген кеңес психологқа жүгіну немесе психотерапевтқа жүгіну, бұны жеңуге болады, бұнымен жұмыс жасауға болады. Әрине, сенімсіздіктен туындайды, өйткені өзі сондай жағдайға ұшырағаннан кейін балаларында сондай бір қорғаныштағыштай береді. Негізінде ата-ананың, кез келген ата-ананың сондай бір ойы, менің көргенімді көрмесе, менің балаларымды қорғап қалсам. Әр адам өз басынан әртүрлі жағдайды өткізеді, иә, там қорлық болсын, зорлық зомбылық болсын, әкесі ішу болсын, анасы қарамау болсын, сондай сияқты кете береді.
Одан кейін мысалы жаңағы адамның бойында, иә, қорқыныш пен үрей шамадан тыс екенін қалай білеміз, қалай патологияға ұшырап кеткенін түсінеміз?
Бізде эмоция кез келген реакция, жағдайға реакция. Егер сіз нақты қорқатын жерде реакцияңыз көрсетпесеңіз, онда сіз не істедіңіз ол эмоцияны? Жұтық қойдыңыз, иә? Ішіңізде жүр, үйіңізге келесіз де ойлана бастайсыз. Так, ана жерде жана үстім керек, бүтім керек. Яғни бізде міндетті түрде екі реттік эмоция бар. Бірінші реттік эмоция, мысалы, болған нақты жағдайға реакцияны көрсете білу. Иә, мысалы, сіз қашу керек па? Сіз қашасыз. Иә, сіз жылау керек па? Эмоцияңыз сол жерде көрсеттіңіз. Егер сіз ол эмоцияны ол жерде көрсетуге алсаңыз, қорқсаңыз, белгілі бір себептермен эмоцияны, біз негізі менталитетімізде де бар, ынжықпыз, эмоцияны толық көрсете алмаймыз, иә? Біз не істейміз? Үйге келіп, екінші реттік жұмыс жасаймыз, үйде ойлана бастаймыз, мына жағдай мынандай болғанда қандай болатын еді, ал одан кейін бүйтіп кетсе қандай, қорқынышты ары қарай өзімізді қорқыта бастаймыз. Осы жерде осыны түсінген кезде біз қалай мен өзімді қорқытамын? Мені ешкім қорқытып жатқан жоқ, мені ешкім үрейге салып жатқан жоқ, бірақ мен өзім ойымша ішкі әлемімде осындай бір картиналарды құрастырып жатырмын, өзімді қорқытатын. Осы жерде адамда бір стоп қосылу керек. Мен шынымен де жаңа қауіпті жағдай бар ма айналамда, әлде мен өз өзімді сондай бір қорқыту механизмінде тұрмын ба, иә? Далаға шықсам мынандай болып қалса, сен шыққан жоқсың ғой, нақты жағдайда болған жоқсың. Яғни осы жерде егер сіз үнемі өзіңізге сондай бір қорқынышты жағдайларды суреттейтін болсаңыз, өзіңізді қалай, бір сұрақ, мен өзімді қалай қорқытамын? Осы жерде шынайы жауап беріп көріңіз, мен өзімді қалай қорқытамын? Бұл сізге неше түрлі өзіңізді қалай қорқытатын жауаптар келеді. Мысалы, там айтады ғой, жаңбыр болмаса да сіз жаңа қолшатыр ұстап жүресіз, иә? Өйткені жаңбыр бітіп қалды, жаңбыр тоқтап қалды, бірақ сіз қолшатыр ұстап жүрсіз. Бұл нормадан тыс қорқыныш, өйткені жаңбыр тоқтап қалды. Егер үрейді алатын болсақ, қорқынышты алатын болсақ, екеуінің айырмашылығы бар негізінде. Неліктен? Өйткені қорқыныш бұл нақты объективті құбылыстан қорқу, заттардан қорқу, иә? Мысалы, фобия деп жатамыз, бұл жаңағы фобиялардың өте түрлері өте көп, өзі бөліне береді. Клаустрофобия, биіктіктен қорқу, судан қорқу, неважно, тараканы, пауки, неден қорқасыз, қорқа бересіз. А үрейдің бір ерекшелігі, бізде үрей нақты объективті себебі жоқ, бірақ сізде сондай бір мазасыздықпен үрей туындауы мүмкін. Егер ол ситуативті болатын болса, мысалы ситуацияға байланысты. Мектепте бұл емтихандарға байланысты болуы мүмкін, иә. Университетте бұл академиялық стресстің алдындағы үрей, яғни бұл жағдайға байланысты үрей болатын болса, ол да нормаға жатады. Бірақ сіз үнемі мазасызданып жүретін болсаңыз, иә, свет өшірдің бе, өшірмедің бе, есікті жаптың ба, жаппадың ба, өтірікті өшірдің бе, өшірмедің бе, яғни бұл сізде патологиялық емес, бұл тұлғалық. Бұны өлшейтін психодиагностикалық әдістемелер бар. Яғни сіздің үрейлік деңгейіңіз бұл ситуативті ма, немесе тұлғалық ерекшелігіңіз бе? Осыны да ажырататын психологтардың өзінің құралдары бар. Сондықтан менің ойым психологқа бару керек, иә.
Жаңа айтып атсыз ғой, ситуативті және тұлғалық деген, соны ажыратып берсек қандай болады олар?
Жаңа мен айтқандай, ситуативті сіздің жақын адамыңызға егер бір ота жасалатын болса, немесе бір денсаулығында ақау болатын болса, сіз сол жағдайды шешкенше сізде бір сондай жағдайға байланысты нақты себебі белгілі бір жағдай. Немесе қазақтарда бізде құдалықтың, тойдың алдында мысалы ситуативті үрей деп айтуға болады, иә. Дұрыс алтындар алды ма, дұрыс жаңағы киттер алды ма, бұл жағдайға байланысты. Это нормальное, да, шектік үрей. Егер сіз үнемі үрейленетін болсаңыз, себепсіз ояндыңыз, транспортқа міндіңіз, яғни үнемі сізде сондай бір ішкі шиеленіс пайда болатын болса, бұл уже тұлғалық мазасыздық болып есептелінеді. Екеуін бітіп алған кезде міндетті түрде жағдайлық норма болып есептелінеді. Тұлғалықты төмендетуге жұмыс жасау керек адам негізі, иә. Көбінде адам күнделікті өмірде реакция дегенде эмоцияны, мысалы сіз бәріне мазасыздана беретін болсаңыз, онда басқа эмоцияны қалай бастан кешіресіз, иә. Мысалы таңғалу, сүйсіну, махаббат деген сияқты. Сондықтан эмоциялардың алуан түрін сезіну үшін біз мазасыздықты төмендетуіміз керек, өйткені ол бізге басқа эмоцияларды сезінуге кедергі келтіреді.
Осы тұста менің есіме келіп отыр да, менде де тұлғалық қорқыныш бар. Мысалы мен көпірлердің астынан өткенде қорқамын да. Пойыздың көпірінің асты болсын, қандай да бір өзеннің, көлдің үстіндегі көпірдің астынан өтсем, қазір мына көпір құлап, мен соның астында қалып қалатын сияқтымын. Сондықтан мен көпірлерді айналып жүрем.
Әр адамның өзінің бір себебі бар. Мысалы, біреу жоғары биіктіктен қорқады, біреу судан қорқады, иә, біреу жаңағы мен айтқандай тышқан, қағаз шықырлағаннан неважно, просто қалай сіз өзіңізді ол жерде икемделесіз, қалай сіз қорқынышпен жұмыс жасайсыз, сол маңызды. Сіз қорқып мүлдем үйден шықпай қоясыз ба, әлде бәрібірде сол қорқынышты жеңу үшін қандай да бір әрекеттер жасайсыз ба? Сол маңыздырақ, иә. Өйткені мысалы мен бір экскурсияға тауға барған кезде, өте биік тауда биіктіктен қорқатын жігіт таудың жиегінде аяғын салбыратып отыр да. Мен айтамын, сіз қалай отырсыз, мен мына жақтан сізге қарап қорқып тұрмын деймін да. Ол айтады, мен биіктен қорқамын, сол қорқынышпен жұмыс жасап отырмын дейді. Өте сондай бір өжеттілік. Әркім өз қорқынышымен жұмыс жасайды, оны жариялай бермейді, бірақ әркім өз қорқынышын, оны сіз өзіңіз де білесіз. Бізде генетикалық тұрғыда берілетін қорқыныш түрлері бар. Оны енді кішкене ары қарай бейсаналық тұрғыда зерттеу өте жұмысты талап етеді. Мысалы, менің атамның қорыққан, немесе әжемнің қорыққан бір қорқыныштары менің әкешем арқылы мен сезінуім мүмкін, бірақ мен себебін білмеуім мүмкін. Қайдан келіп жатқан, бірақ ол ауада бар болғандықтан, менің кеңістігімде, менің отбасымда бар болғандықтан, бұл қорқыныштар да маған келуі мүмкін. А біздің қазақтар өте көп қасірет шеккен халық болғандықтан, бізде ондай бейсаналық қорқыныштар өте көп.
Бұдан кейін мен өзімде психологияны оқып жүрмін ғой, сол кезде бір лекцияларда айтылғаны, қорқыныш пен үрейдегі адам осы шақта өмір сүре алмайды. Өзінің мысалы үстелде отыр, тамақ ішіп отыр, бірақ ойы, санасы барлығы басқа жақта, өйткені қорқып отыр да. Шамадан тыс қорқатын адамды сипаттайықшы, қалай көрінеді менің көзіме или басқа біреудің көзіне?
Енді қараңыз, мысалы шамадан тыс үрейдің болуы немесе қорқыныштың болуы, сырт әлем өте жайбарақат, өте әдемі болып тұруы мүмкін. Ішкі үрей бар адам анау пальманың астына жатса да пальманың төбесіне бірдеме түсіп кете ма деп ойлап жатуы мүмкін да, ол сезінбейді әсемдікті. Яғни осы жерде сіз қалай байқайсыз? Жаңағы мен айтқан бірінші реттік реакция, эмоция, ол жерде эмоцияң вау, пальма там, пляж болу керек қой, а сен қазір басыма бірдеме түсіп кетсе не болады еще? Ты реально, сен жағы өзіңнің кеңістігіңде емессің, өзіңнің жаңағы уақытыңда емессің. Бізде екі өлшем бар, өте сондай адамның осы жағдайдаға байланысты екен көрсететін ол кеңістік пен уақыт. Егер сіз сол кеңістік пен уақытты сезінбесеңіз, онда сізде жаңағы ішкі патология ғой, ішкі сондай бір дисгармонияда ішкі шиеленіс. Бұл негізі өте салдары денсаулыққа зиян деп айтуға болады. Неліктен? Өйткені сіз эмоцияны кез келген эмоция нақты адамға бағытталған, немесе затқа бағытталған. Егер сіз ол эмоцияны үнемі өзіңізде ұстай беретін болсаңыз, онда бір жерге барып, ол эмоция энергия, бір жерге барып жиналады. Психосоматикалық аурулардың көпсінің себебін біз білеміз, осы қорқыныш, үрей, ашу, ыза, реніш, яғни жағымсыз негативті эмоциялардың біздің ағзада тұрып қалуы энергия ретінде ауруларға ұшырауы мүмкін. Сондықтан осы жерде адамға қандай кеңес деп айтуға болады? Сіз кеңістікті сезініңіз. Біріншіден сіз отырған орындығыңызды, дастарханда дәм болса дәмді, егер қатты үрей болса басқа адамдармен қарым-қатынасқа түсу, яғни сөйлесу арқылы. Бұл жерде қазір және осында принципін ешкім қанша айтқанымен психологияда ешкім алып тастай алмайды. Яғни сіз қазір және осында принципімен өмір сүрсеңіз, ыдыс жуып тұрсыз ба, сол ыдысты сезініңіз, тамақ ішіп отырсыз ба, кино көріп отырсыз ба, неважно қандай іс әрекетте болсаңыз да, сол іс әрекеттен жаңағы бірге болған кезде ғана сіз жаңағы үрейді жеңе аласыз деп айтуға болады. Ал күнделікті мысалы сіз ұйықтап жатқан кезде, ұйықтар алдында бір сондай бір мазасыздану ойыңыз болса, онда не істеуге болады? Міндетті түрде қауіп төніп тұр ма дәл қазір? Төсегіңізді сезініңіз, жылы екенін сезініңіз. Мысалы екіншіден, егер ол күндіз болатын болса, қатты қорқыныш билеген болса онда бойыңызды, онда міндетті түрде тыныс алу. Күнделікті өмірде сіз ауаның қалай кіріп шыққанын байқамай қаласыз. Осы жерде сіз акцент, внимание, зейініңізді жаңағы тыныс алуға қойсаңыз, 10 рет тыныс алып көріңіз, сізде уже басқа жағдай болады. Бетіңізді суық сумен жуыңыз. Бұл кәдімгі әрекет етті ғой. Әрекет жасаған кезде сізде жаңа қозғалыс пайда болған кезде сіздің миыңызға басқа нейрондар көрініп, сіз өзіңіздің мазасыздықты туындатқан ойлардан жеңе бастайсыз деп айтуға болады. И тағы да бір нәрсе, ол міндетті түрде контакт, қоғаммен қарым-қатынас, жолдасыңыз, жолдас қызыңыз көмек сұрау. Бізде көбісі көмек сұраудан ұялады, немесе қорқады. Психологқа барғыңыз келмесе, қасыңызда бар шығар, әріптесіңіз бар шығар, досыңыз бар шығар, бауырыңыз бар шығар, сөйлесуге, қорқынышыңызды айтуға, яғни сіз басқа адаммен бөліскен кезде, ол адамның ой пікірін тыңдаған кезде сізде уже мүлдем басқаша жаңағы сезіну пайда болады. Сондықтан бұл жерде контакттан қашпау керек, әлеуметтік байланыстан қашпау керек.
Жалпы біз бір сәттердегі қорқынышты жеңуді айттық қой. Жалпы мысалы бойында кез келген қорқыныш пен үрей бар дейік адамның, осыны қалай жеңеді, қалай жеңсе болады? Мысалы шамадан тыс өмір сүруге кедергі келтіріп жатыр, осы қорқынышты қалай жеңе аламыз?
Психологтардың бір жақсы сөзі бар: все мы родом из детства деген. Яғни бәріміз біз балалық шақтан келеміз. Қорқынышты жеңу механизмдері де отбасымен, балалық шақтан басталады. Яғни агрессияның болуы, қашу, өзінікін алу, позитивті агрессия, бұл жаңағы ішкі стержень, яғни адамда бала кезден қалыптасады. Мысалы екі оқушыны алайық, біреуі қоғамдық пікірден қорқады, сөйлеуге қорқады, аузын ашуға қорқады, екіншісіне бәрібір, өзім ойымды айтамын, мен бәрі тыңдау керек деген сияқты. Яғни осы жерде міндетті түрде әкешенің үйде бала қорқыныш ересек адамға жайдан жай келе қойған жоқ. Әрине болады, мысалы самолетқа мінсеңіз, турбуленсіңізға түссеңіз, сізде ол пайда болуы мүмкін. Бірақ мынандай әлемге сену, өз-өзіне сену, жалпы базалық ішкі стержень, қорқынышқа қарсы тұратын, қорқынышқа төтеп беретін, бұл бала кезде қалыптасады. Яғни бұл міндет әкенікі және шешенікі. Осы жерде әке мен шеше өзін дамыту керек. Психологиялық тұрғыда ертең мен жақсы ұрпақ тәрбиелегім келсе, міндетті түрде бірінші өзімнің қорқыныштарыммен жұмыс жасауым керек. Өйткені менің қорқыныштарым наследство дейді ғой, берілуі мүмкін. Сондықтан осы жерде мен неден қорқам? Ата-ана ретінде әлемге сенемін ба, сенбеймін? Өзіңіз сенбесеңіз әлемге, баланы далаға шығаруға қорықсаңыз, қалай бала сенеді? Жаңағы опять самолетқа келетін болсақ, мен бір тағы жақсы көретін мысалым, егер қорға жаңағы қауіпсіздік шарасында бірінші ата-ана өзін қорғайды. Дәл осы жағдайда эмоцияларға да байланысты біз балаға эмоцияны көрсетуді үйретуіміз керек. Қорқыныш бар екен мойындаған кезде, мысалы, екі Елизавета ұрсып қалады да, шешесі жылап бөлмеден шықса, баласы сұрайды, не болды дейді. Ештеме болған жоқ дейді, баласы түсінбейді. Мен что-то не могу понять, да? Не болып жатыр сонда. Ол кезде балаға толыққанды жауап беру керек. Мен әкеңмен келіспей қалдым. Қазір менің эмоциям онша емес, көңілім күйім жоқ, сондықтан жылап жатырмын. Қиын емес қоны айту. Жоқ, біз айтамыз, бәрі жақсы, сен араласпа, сен кете бер. Бала ол үйден жаңа эмоцияны меңгеруді, қорқыныш, мен неге жауап айтамын, өйткені кез келген эмоция ол отбасында көрінеді. Көрінуі, жеңуі, одан шығуы, кіруі бәрі отбасында болғандықтан, осы жерде ересектердің жауапкершілігі өте үлкен. Өйткені уақыт зымырайды, үйден шыққан бала ересек өмірде қандай қорқынышпен болсын, қалай жұмыс істеу керек екенін отбасынан алып шығады. Сондықтан жауапкершілік үлкендерде деп айтуға болады.
Я мынандай да, мысалы, менде итке деген қорқыныш бар. Бала кезімде бір қабаған ит қатты үріп қалды да, мен өзім қорқып кеттім, өзім қатты қорқып тұрым. Жанымдағы ересек адамда қорқып тұрғанын мен көріп тұрым да, ал ол маған түсіндірмеді де, бәрі жақсы, ештен кетпейді, бұл сенің қорқынышың. А менің жанымдағы ересек адам да қорқып тұр. Мен де қорқып тұрмын. Мен осыны психологпен жұмыс істеген кезде иттен қорқынышымды. Көшеде кішкентай ит болсын, үлкен ит болсын, мен қатты қорқамын да. Сол кезде маған ешкім түсіндірмеген екен де.
Сіз көріп тұрсыз ғой, өзіңіз анализ жасап, өзіңіз біліп тұрсыз. Яғни жауапкершілік, бізде мынандай сөз бар. Ваша реакция нормальная на ненормальную ситуацию дейді. Ненормальная ситуация ит үріп жатыр, нормальная реакция қорқыну. Жаңағы қорқу, үлкен адам, ересек адам сізге айту керек еді. Қорқу ол дұрыс құбылыс, иә? Ол дұрыс. Сен басқа жерде қуанбайсың ғой, мысалы, ит үріп жатса. Сол сияқты қазіргі бір жақсы жері мультфильмдерде, киноларда балалар көп көргендіктен осындай жағдайлар көп түсіндіреді. Егер тым үйде жаңағы ата-ана мектепте оны түсіндіре алмаса, қазір балалар теледидардан, мысалы, мультфильмдерінде, өзінде кеше бір мультфильмде естіп қалдым, бояться это нормально дейді да. Сонда балалар оны түсінеді, да, что это нормальная реакция на ненормальную ситуацию дейді. Сіздің қолайсыз жағдайыңызға сіздің дұрыс жауабыңыз, иә, сіздің ағзаңыздың дұрыс жауабы деп айтуға болады. Сондықтан балаларға жаңағы тағы да бір айтам, эмоцияларды көрсету, дұрыс сәйкестендіру, қуанып тұрсаңыз оны көрсету, ренжіп тұрсаңыз оны көрсету, қызғанып тұрсаңыз оны көрсетіп айту. Көрсету деген, мысалы, қорықсаңыз қашу, жүгіру емес, ауызбен айту ол уже көрсету деп есептеледі. Мен қорқып тұрмын, иә, сен кеш келіп жатсың, мен сені уайымдап тұрмын, сен емес жаман, сен емес сондай бір жауапсыз, ал мен қорқып тұрмын. Мен позициясынан, өзіңіз де білесіз ғой бұл мәселені, мен позициясынан сөйлеген кезде, мысалы, күйеуіне бір әйелі звондап айтады, о, маған қайда жүрсің, иә, там түннің бір уағында. А на самом деле оның сезімі қандай? Біз кез келген әрекетті қандай сезімнен жасап жатырмыз? Вопрос первого психолога, из какого чувства, да, сен бұл сөздерді айтып жатсың? Сол кезде әйел, ол күйеу түсінбейді, түсінбеуі мүмкін, иә, контакт жоқ, ол айтады, немене сен қит етсе мен жамандап шығасың, мен келе жатырмын деген сияқты. А екіншісі қайтып айтады, екіншісі айтады, жаным, мен сені уайымдап тұрмын, қай жерде келе жатсың, иә? Яғни ол екі позиция, екеуі де бірдей сезіммен, бірақ қалай жеткізіп тұр? То же самое сіз балаңызға. Жасөспірім кезінде балалар өте сондай бір жүргісі келеді, қыдырғысы келеді, әлі жаңа қатпаған. Сол кезде сіз балаңыздың бір жауапсыздығына, немесе сондай бір жеке басының жалпы жаман қасиеттерін іріп алып, сен осындайсың, тыңдамайсың деген көріп, мен сені уайымдаймын, иә, сен жаңағы қайда жүрсің, позитивті мағынада сөз жаңағы саптасаңыз, онда міндетті түрде коммуникация дұрыс болады деп ойлаймын, иә. Осы жерде сіз де қорқынышыңызды көрсетесіз, бірақ жаңағындай конструктивті көрсету дейді ғой, любой ситуацияда, кез келген ситуацияда конструктивті деген сөз жақсы сөз, иә.
Менің өзімде де көп қорқыныш болды. Мен өзімнің жеке терапевтімді, психологыммен үрей мен қорқыныш өте көп жұмыс істедім де. Содан кейін түсінгенім, иә, қорқыныш пен үрей ол менің сезімдерім. Онсыз өмір сүре алмаймын. Яғни ұзақ терапиядан кейін мен өзімнің қорқыныштарымды таныдым, қайдан келгенін таныдым және достастым да. Бірақ өте көп жұмыс талап етті осы қорқынышпен жұмыс дегенім.
Ол сізге респект деді ғой, адам өзінің басынан өткеннен кейін сіз мысалы басқа адамға бөлісе аласыз. Өзіңіздің ары қарай техникаларды қоссаңыз, ары қарай білімдеріңізді қоссаңыз, сіз уже жаңағы алдыңызға сондай мәселемен келіп тұрған адамды сіз уже бағыттай аласыз, иә, жағдай жасай аласыз өз қорқыныштарын тануға. Мысалы Карл Густав Юнгты айтатын болсақ, ол айтады, адамның екі жағы бар, жаңағы персона тең немесе қараңғы жағы, ақ жағы деп айтатын болсақ, біз үнемі ақ жағымызды көрсеткіміз келеді да адамға, бір позитивті сыннан қорқамыз. Ал психологқа барғанда біз жаңа қара жағымызды ақтарамыз, қорқыныштарымыз бар, ұялатынымыз бар, кінә сезімі бар, яғни барлық осыны мысалы қара жағымызды ол жаман жақ деп есептеуге болмайды, ол менің бөлігім. Сондықтан осы жерде жаңа қорқыныш та осы қара жағымызға жатады ғой. Ол екеуін кездестірген кезде, иә, екеуімен бірге өсу қай уақытта болады? Осы қара жағымызды біз мойындаған кезде, қорқынышымызды, кінәмізді, жаңағы тым кінәлі сезіну де ол дұрыс емес. Енді эмоцияларға байланысты айтатын болсақ, бар екенін мойындаған кезде, иә, қызғанатынымды мойындаған кезде, көре алмайтынымды мойындаған кезде, қорқатынымды мойындаған кезде онда менде өсу пайда болады. Неліктен өсу? Өйткені мен ары қарай сонымен жұмыс жасаймын.
Менше маған оның барлығы анамнан берілгенде, оны мен білемін. Өйткені қазір анам таңертең, енді мен басқа қалада тұрамын ғой, таңертең маған анам WhatsApp-қа жазады. Әдетте мен оянғаннан кейін оянатын уақытымды біледі. Оянатын уақытынан 10-15-20 минут асып кетсе, мамамда үрей, қорқыныш басталады. Балама бірдеңе болып қалды, ұйқыдан тұрмай қалды ма? А мен айтамын, ересек адаммын. Мама, мен 30-дан асып кеткен адаммын, мен өзімнің өміріме өзім жауап беремін. Бірақ өтпейді, бәрібір тамағым аппетиті болмайды, көңіл күйі түсіп кетеді. Бұндайды мен өзімнің мамамнан ғана емес, айналамдағы басқа да ата-аналардан, әсіресе аналардан көремін де. Осындай ересек балаларының өміріне қорқатын ата-аналарға қандай кеңес береміз?
Бізде қорғаныс механизмдері бар. Психика, мысалы, өзін жаңағы жағдайды дұрыс меңгеру үшін, мысалы, өзіне қолайлы болу үшін бізде қорғаныс механизмдерін қолданады, иә? Соның ішінде аналардың тотально бәрі қолданатын қорғаныс механизмі бұл слияние дейді, қосарлану өз баласымен. 30-ға келсін, 40-қа келсін, 20-ға келсін, 3-те болсын, 5-те болсын, біз айтамыз, біз мектепке бардық, біз үйлендік. Ең сондай бір көрсеткіші ата-анамен жаңа сепарация деген сөзді қазір бәрі жақсы көреді ғой, там бөлініп шығу. Сіз бөлініп қалай уақытта шыға аласыз? Сіз етене жақындағаннан кейін ғана бөліне аласыз да. Сіз жақындамай тұрып қаша берсеңіз, ата-анаңыздан сіз бөліне алмайсыз. Сондықтан ол жерде де ата-анан ол сезімде біреуден келді ғой, арғы жақтан, жоғарыдан келіп тұр ғой, ол кісіге де келіп тұр мысалы да. Там өзінің ата-анасы, олардың ата-аналары мысалы мен ойымша жаңағы соғыстан кейін келген кездері, иә, соғыстан кейінгі сондай бір сезімдер, баласын жаңағы соғыс қалып кете ма, немесе әйелі жесір қала ма, яғни оларға да ол эмоция берілген мысалы да. Ол басқаша әрекет құра алмайды, ол психологияны оқыған жоқ. Бірақ оны махаббаттың көрінісі емес деп қарау ол мүлдем дұрыс емес. Олардың махаббатты солай белгілеуі, солай көрсету это норма. Сіздің міндетіңіз тек қана жаңағындай шынымен де тамақ іштім, тұрдым, бардым, келдім, яғни міндетті түрде ол күнделікті емес, бірақ жаңағы успокоение дейді ғой, олардың жаңағы өзінің ішкі шиеленісін төмендету. Бірақ өсіп келе жатқан, психологияны оқып келе жатқан ата-аналарға айтамын, жаңағы слияние немесе қосарлану. Неліктен сіз балаңыздың жол болмағанын немесе ауруға шалдыққанын, жетістігін, жалпы біз қай уақытта көмектесе аламыз? Бізде жаңағы қосарлану болмаған жағдайда балаға тұлға ретінде қараған кезде оның өмірінде де құлау болатын, оның өмірінде де шыңдар болатын, оның таңдауы бар екенін, иә, ұйықтағым келсе 12-ге дейін, яғни сіз балаға туылғаннан бастап қонақ ретінде, тұлға ретінде қарасаңыз, менің бір жаңағы жеке амбициямды, менің бір қорқыныштарымды, сезімдерімді орындайтын объект ретінде емес, мысалы да, қазір ондай тенденция да өте көп қой, жалғыздықтан қорыққан әйелдер мысалы өзім үшін туып алдым деген мәселе бар, иә, мысалы ол да дұрыс, психолог ретінде ол дұрыс позиция емес. Неліктен? Өйткені сіз өзіңіздің жаңағы бір Жанар Байсеміздің шетелдегі балаларға түсірген программаларында ол кісі айтады, баланы асырап алсаңыз, балаға жақсылық жасаймын деп асырап алыңыз дейді да, жаңағы асырап алу туралы айтқан кезде. Өзіңіздің бір жеке қажеттіліктеріңізді, амбицияларыңызды өтеу үшін емес. Неге сіз асырап алған бала болсын, өзіңіз туған бала болсын, жаңағы жеке тұлға ретінде қарасаңыз, иә, шынымен де ол құлауы мүмкін, ол тұруы мүмкін, оның жеке басының мәселелері болуы мүмкін, таңдауы болуы мүмкін, сіздікімен мүлдем сәйкес келмеуі мүмкін. Осы жерде бөліну керек қой, бөліну керек. Жеке адам ретінде сіз өз өміріңізді сүресіз, бала өз өмірін сүру керек. Дұрыс айттыңыз, қорқыныштар, әлемге сенбеу, қорқыныш, оның бәрі ата-анадан келгендіктен, ата-ана оны именно анадан 3 жасқа дейін, ана мен ананың жаңағы сүтімен дейін ма қалыптасқандықтан, осы жерде аналарға сондай бір жауапкершілік. Бірақ әкелердің де жауапкершілігін ешкім жоққа шығармайды, иә. Мысалы, өзінің күшті сезіну, мықты сезіну, білекті сезіну ер балаларда, иә, қорқынышпен жұмыс жасау барысында бұл міндетті түрде әкенің де рөлі маңызды деп айтуға болады.
Менің тағы бір қорқынышым бар. Ол қаннан қорқу. Мен қаннан қатты қорқам, тамырдан қан алса, тамырдан қан ала тұрып қорқып, мен вирус жұқтырып алудан және рактан қорқам да. Өзім тамырдан қан алудан қорқам да, бірақ жиі барып қан тапсырам. Қорқып тұрым, бірақ рак болып қалмасам екен, қандай да бір инфекциялық ауру жұқтырып алмаса екен деп.
Қан, рак, қатерлі ісік, бәрі өлімнен қорқу. Просто разные формы, да? Мысалы, не үшін біз өлімнен қорқамыз? Не үшін? Өмір сүру деңгейім менің қалағанымдай емес болған кезде мен өлімнен қорқамын. Яғни менің барлық күш-жігерім, потенциалым, білімім ашылмаған жағдайда мен өлімнен қорқамын. Өліп кетуден қорқады екенмін де. Сондықтан ол жерде өлімнен қорқудың қажеті жоқ. Керісінше әрекет ету керек дейді де ол психологтар. Әрекет ете берген кезде сізде жаңағы өмірге құштарлық, да, ояна бастайды.
Яғни аурудан қорқу ол түбі өлімнен қорқуда жатыр ғой.
Ауырған адам аяғы немен аяқталады, оны сіз мен айтпай-ақ білесіз мысалы, иә, там ол да бірақ сіздің қауіпсіздігіңіз ғой, сіздің денеңіз, сіз барасыз анализдерді тапсырасыз, онкомаркерларды тапсырасыз, яғни сіз УЗИ-ға түсесіз мысалы, ол бір жақсы шығар. Мысалы, статистикалық Қазақстанның бір зерттеулерінде, қай жылғы екен есімде жоқ, гендерлік статистиканы алатын болсақ, бізде ер азаматтар тезірек, ертерек қайтыс болады да, елдер ұзағырақ жасайды, там разницалар бар. Сонда біз, мен бір ойлаған, мүмкін ер азаматтар дәрігерге көрінбейді жаңағы, иә, жүре береді, соңына дейін жүре береді. А бізде әйелдер кішкене ол жағынан өзі табиғатында болғандықтан ба, бір жерлер ауырса жаңағы барып емделуге тырысады. Бұл жақсы шығар бір шетінен, мазасыздықтың, үрейліктің өз денсаулығына қатысты туындауы. Яғни сіз емдейтін нәрсе болса әзірден емделесіз, иә, әзірден қараласыз, бірақ үнемі ай сайын, жыл сайын барып жаңағы онкомаркерлар тапсыру емес, естественно дейді, табиғи тұрғыда бір жеріңіз ауырса оны барып емдеу.
Адам өлімнен қорқады, апаттан қорқады деп жатамыз да, бірақ Қазақстанда, білмеймін, бүкіл әлемде шығар, апат пен өлімге қатысты қандай да бір ақпарат, жаңалықтарды адам соны оқуға құштар болып тұрады да. Бұл қандай психология? Адам өзі өліммен, апаттан қорқады, бірақ сондай жаңалықтарды оқығаннан сондайларды іздеп, кәдімгі олардың статистикасы да көп болады да, оқылымы, көрілімі.
Енді ол мәселен, мысалы, өзіне өлшеп көреді ғой адам. Егер мен ол болса жағдай қандай болады деген сияқты. Осы жерде егер сіз көріп жай жаба қойсаңыз, иә, бір өзіңіздің жаңағы сочувствие дейді ғой, соны іштей сезініп жаба қойсаңыз бір мейлі. А егер сіз өзіңізге қатысты оны ары қарай жалғастырып сүйреттеп жатсаңыз, онда сізге бұл не үшін керек? Айналаңызда бір маңызды адамға сізге демонстрация, да, сіз қалайсыз, біреудің вниманиясын, біреудің... Бұл да негіз дұрыс емес нәрсе ғой, адам жақсы нәрсені көруге ұмтылу керек, иә. Мысалы, опера, әншілер, кино, там көп қой жақсы көретін болса. Бұл жерде эмоционалды интеллект жұмыс істеу керек. Эмоционалды интеллект мысалы ақпаратты талдауға, жағымды ақпаратты, жағымсыз ақпаратты, қаншалықты мен мысалы жаңағы қоқыс, шелек сияқты бәрі бүйтіп көре бергеннен гөрі менің эмоционалды интеллектім саралау керек, талдау керек. Осы неге жасөспірімдер арасында агрессивтілік көбейеді, неге жалпы қоғамда агрессия көп, өйткені бізде осы жаңағы қоқыс көп деп айтамыз ғой, жаңағы жағымсыз жаңалықтарға адам уже ет үйреніп кетеді да, біз уже ойлаймыз бұдан ары қарай жағымсыз жаңалық болмайтын шығар деген кезде тағы да бірдеме шығады. Яғни кейде салыстырмалы түрде менің жағдайымның жақсы екенін кейбір қазақтар бар, мысалы салыстырған кезде ой тәубе екенбіз ғой, шүкір екенбіз ғой, ана жақта андай болып жатыр екен ғой, мына жақта мындай болып жатыр. Иногда это просто для успокоения себя, да, там әртүрлі кім қалай келетін оған айтып тұрмын ғой, қандай сезімнен бұл әрекет екенін әркімдікі өзінде, иә, не үшін көретінін, қалай көретінін.
Паникалық шабуыл ше? Бұл осы үрей мен қорқыныштан шығатын ауытқу ма?
Паникалық шабуыл, панические атаки дейді ғой. Негізінде адамның өмірінде бір-ақ рет болады ол. Бір-ақ рет болады. Қалған уақыттың бәрінде соған байласты, авдруг болып қалады, авдруг нетіп қалады. Яғни адамда бұл барлық адамда кездеспейді, ол бір. Одан кейін өте сирек кездеседі. Өз-өзіңе диагноз қою, менде панический атаки деп, кішкене үрей болса, мысалы бізде адамдар жақсы көреді оны, кішкене үрей болса, қорқса, ой, у меня панические атаки ночью были, да, там. На самом деле ол паникалық шабуылға жатпайды. Қай уақытта туындайды паникалық шабуыл? Егер үлкен травманы, иә, бала кезіңдегі, ересек кезіңдегі бір оқыс жағдайға сен сол моментте реакция көрсетпеген кезде, жаңағы мен басында айтып кеттім, ішіңе алып қалған кезде, ол үнемі сенімен бірге жүреді да, бір өзіңмен өзің қалған кезде, немесе бір ортада травма қалай өзі туралы ақпарат береді. Мысалы, музыка сол уақытта болған, иә, түс, иіс, яғни сіз мысалы триггерлар деп айтамыз ғой, иіс, ощущение, сезімдер арқылы сіз сол жағдайға қайттан келесіз. Сол кезде сізде паникалық шабуыл болуы мүмкін, иә. Сол кезде сіз қалай, ол үшін сіз міндетті түрде терапевтқа, егер сіз сезсеңіз, яғни осындай бір жағдайларда мен өзімді ұстай алмаймын, өзіме жаңағы ие бола алмаймын деген кезде қай жақтан бұл шығып жатыр, себебі неде, соған келсеңіз, онда мысалы бір қыз бала кезінде мамасы онкологиядан қайтыс болған, сонда айтады, 7 жасар кезінде қайтыс болған екен да, кейінгі өмірінде өте үлкен салмақпен жүрді, салмағы тым көп болды. Яғни одан кейін талдай бастаған кезде, жалпы қорқыныш қайдан басталған кезде, эмоция қай уақытта тоқтап қалған кезде, эмоцияны сол кезде бір мамасының әпкесі тоқтатып қойған екен. Немене жүгіріп жүрсің, немене күліп жүрсің, шешең өлейін деп жатқан кезде деген кезде бітті. Бізде мына басымызда бір кнопка бар. Егер мен сол кнопканы бассам, бұл эмоцияны сезінбейін деп мен барлық эмоцияны өшіріп тастаймын. Жағымды да, жағымсыз да. Яғни жағымды эмоцияны сезіну үшін мен қайттан жағымсыз эмоцияларды алып шығуым керек. Это больно. Ол ауырады. Ол ішкі суда бір күшті сіздің жаңа құлшынысыңыз талап етеді, жұмыс істеймін, өзгеремін деген, иә. Сондықтан кейін ол қыз салмағын тастап, өте әдемі бір сондай кейіпке айналды, өте сондай үлкен жұмыс жасады. Яғни бізде кез келген, өзіңізде кез келген музыка, иіс бізге бір әртүрлі жағдайлар туралы хабар береді ғой. Сол сияқты жаңағы бізге ауыр жағдай туындатқан әкешеңіздің жаңағы қатты сөйлегені, немесе қорыққаны, жаңағы ит болсын, басқа болсын, енді травма дегенде бізде бәрін травма жатқызу дұрыс емес. Қазір бізде психологтар, псевдопсихологтар дейміз ба, жақсы көреді, сәл даусын көтерсе ойбай травма болады. На самом деле травма ол жақын адамның кетуі, иә, разводы, ажырасу, яғни қатты өміріңе қауіпсіздік жағдайын туындататын кез келген нәрсенің бәрін травмаға жатқызудың қажеті жоқ, иә. Ол жерде дұрыс жағдай болады. Жаңағы шабуылдарға келетін болсақ, да, сіз паникалық шабуылдардан, бұл психологияда ПТСР деген бар, посттравматическое стрессовое расстройство. Яғни травмадан кейін кейіндетілген, шегерілген сіздің реакцияңыз. Ол жағдай уже өтіп кетті, иә, мысалы жоқ. Бұл жағдай көбінде мысалы зорлық-зомбылыққа ұшыраған адамдар үнемі сезініп отырады, өйткені сол зорлық-зомбылыққа қатысты эмоциялар шыққан жоқ, жұмыс істелінген жоқ. Яғни өзінде сақтап жүргендіктен, өзі бір колба сияқты өзіне сақтап жүреді, удобный случайда ол бүйтіп шығып кетуі мүмкін. Яғни бұл қазір пайда болған қазіргі қорқыныш емес, адамда бүйтіп жиналған, бұрыннан келе жатқан сондай бір энергия дейді ғой, сондай бір күшті қорқыныштың бұрқанысы ғой. Енді панический атака деген сондай бір сипатқа келеді деп айтуға болады.
Енді бізге оқырмандардан келген бір екі сұрақ бар, соның біреуі: менің бір танысым бар дейді, 40 жастан асып кеткен, бірақ әлі күйеуге шықпаған ер адамның мүшесінен қатты қорқады дейді. Ер адамдардың тарапынан ешқандай ондай әрекеттер болмаған. Қазір жеке өмірінде ер адамдармен байланыс жасамайды, танысқысы келмейді дейді. Бұл қорқыныштан қалай арылса болады дейді.
Не үшін болғым келмейді? Өйткені менің мүмкін отбасында себептер бар, иә? Мүмкін көршісінде болды. Яғни міндетті емес ол жаңағы қорқынышты біреу қорқыту, көрсету деген сияқты. Бір сөйлем, орыстар айтады установка дейді, бір бектім, бір жерден нақты миымызға кіріп кетті, эмоция қай уақытта пайда болады. Жаңағы установки дейді ғой, мысалы, біз еркектердің бәрі жаман. Егер күнде айта берсе үйіңізде, иә? Онда сіз өскен кезде қайдан жақсы еркек кездестіріп, қайдан жақсы еркек табасыз. Немесе керісінше, еркектерді құрметтеу керек, ер азаматтарды жоғары ұстау керек. Иә, сондай бір енді есептеңіз, күнде мына сөйлемді еститін қыз, немесе мына сөйлемді еститін қыз, иә, қыз бала. Сондықтан бұл жерде себебін іздеу керек. Опять психологқа барып, қай жерден шықты бұл ұстаным? Неге еркектер жаман? Неге мен олармен қарым-қатынас құра алмаймын? Неге менде бұндай? Бұның бәрі сұрақтары эфирде емес, жеке кабинетте талданатын жағдай деп айтуға болады.
Ал жұрттың алдында сөйлеуге қорқам деген студенттерден, оқушылардан көп сұрақ келді де, дірілдеп кетемін, қызарып кетемін, қолым терлеп кетеді деген сияқты қорқыныштарына қатысты өте көп сұрақтар келген. Жалпы осы көпшіліктің алдына шығып сөйлеуге қорқатындарға қандай кеңес бере аламыз?
Енді сіз көпшіліктің алдына шыққан кезде міндетті түрде бір тақырыппен шығасыз ғой, иә? Сіз болады енді бір ресми емес компанияларда жиналып қалсаңыз, иә, там жүргізуші ретінде жасөспірімдер арасында мысалы, да, егер ол ресми болса, егер ол мектеп қабырғасында болса, сыныпта болса, немесе университетте болса, бұл жерде біз қай уақытта мазасызданамыз? Ақпарат аз кезде. Мен ең бір жақсы көретін көбірек оқу керек, іздену керек, ақпарат сізде көп болу керек. Яғни қорқыныш мен қазір айтатын нәрсем қандай болады, қалай қабылдайды? Яғни осы жерде ақпаратты көбірек жинап алу, ол бір. Екіншіден, өзіңіз туралы өз-өзіңізге сенімділікті арттыратын әрекеттер жиынтығын көбейту. Мысалы, спортпен шұғылданыңыз, аспапта ойнаңыз, пісіріңіз. Яғни өзіңіздің сенімділігіңізді арттыратын, ішкі стерженіңізді күшейтетін заттар көп болған жағдайда сіз жаңа қоғамның немесе ортаның пікіріне мән бере қоймайсыз, иә? И в принципе, кез келген сөйлеу алдында адам қобалжиды. Это нормально, да? Ол дұрыс нәрсе, ол соны да білу керек. Тотально, мысалы, ораторлардың өзін тыңдасаңыз айтады, мен шығып тұрмын сіздердің алдарыңызға, осының алдында менде сәл-пәл қобалжу болды, бірақ мен оны сіздерді көргеннен кейін көздеріңізді жадырап, мені қолпаштағандарыңызды көргеннен кейін менде өтіп кетті ол дейді. Яғни ол жерде де норма екенін көрсету керек, иә? Егер ол шын мәнісінде сахна болатын болса, тәжірибе арқылы ғой, тәжірибе арқылы қайта-қайта өзіңді үйрету, сөйлеуге үйрету, айнаның алдында сөйлеңіз, дикцияңызды жөндеңіз, ораторлық мектептерге барыңыз. Яғни өзін дамытам деген адамға бұл жерде шекара жоқ, иә? Өзінің санасын кеңейте берсе, ары қарай кете береді.
Тағы бір сұрақ келген, соңғы сұрақ болсын. Жасым 32-де, жалғыз қалып тұрмыс құрмағанмын, тұрмыс құрмай қалам ба деп қорқамын. Жалпы жалғыздықтан қорқам, жалғыз қалудан қорқам дейді. Бұндай қорқыныш көп адамда бар негізі.
Ең бірінші, мысалы, сіз біреумен танысу үшін, иә, біреуді кездестіру үшін сіздің энергетикаңыз, сіздің біліміңіз, сіз жалпы өзіңізге ұнау керексіз ғой. Өзіңіз жалғыз өзіңіз өзіңізге таңғы асты әпере аласыз ба бар? Ох, құрып кетсінші бұл дүние бар, бүгін жақсылап шай ішіп алайын, мысалы, обед ішіп алайын. Яғни өз-өзіне көңіл толатын адамдар компания немесе публика іздемейді шын мәнісінде. Жаңағы өзі барып жейтінін алып, шетін алып, киносына барып, мысалы, ондай адамдар өте сирек кездеседі шын мәнісінде. Көбінде біз әлеуметтік қатынастарға тәуелді болғаннан кейін еще қоғамдық стереотиптар бар. Қазақ менталитетінде ол мүлдем қатты көрінеді. Мысалы, иә, там 25-ке тақап қалса, қазір кішкене уже шегерілді, неге тұрмысқа шықпайсың, сондай бір сұрақтар астына алына бастайды, ол сұрақтардан біз қорқа бастаймыз. Ой, жарайды, кездескен бірінші ти деген үйлен деген жігітке үйлене салайыншы, әне бұның бәрі артында сондай бір әлеуметтік проблемалар туындауы мүмкін. Сондықтан әркім өзі шекарасын білсе, 32-де кездесе ме, 38-де кездесе ме, бірақ кездескенге дейін сіздің өзіңізбен өзіңіз келісіп алыңыз. Мне комфортно, кайфово с самим собой, да? Маған өзіммен болған ұнайды. Басқа адам келген кезде ол адаммен бақытты қылмайды ғой. Иә? Керісінше, екі адам бақытты болып кездессе, онда претензия болмайды. Егер сіз оны мен бақытты қылады екен деп күтіп отырсаңыз, бітті. Онда претензия, қарым-қатынаста конфликт бәрі басталады. Бүйтпедің, сүйтпедің, претензия негізінде басқа адамға болмау керек. Мысалы, 32 жасқа дейін әлі кездеспедім, әрине қорқыныш бар, бірақ кездесесіз. Футбол ойнайтын жерге барыңыз, хоккей ойнайтын жерге барыңыз, иә? Немесе қандай үйде отыра берсеңіз, сіз кездеспеуіңіз мүмкін, иә? Қалай кездесесіз? Өзіңізді дамыттыңыз, ол біріншіден, как бы это пресловуто, қандай да банальный жауап болмағанмен өзін дамытқан адам ғана, өзімен өзі комфортно сезінген адам ғана басқа адамдарға жаңағы сезіліп тұрады ғой. Мысалы, адамдарда табличка тұрады дейді, көрінбейтін. Я ищу мужа, да, мысалы, немесе мен айрылысқанмын, немесе мен жаңағы көп балалы анамын. Сіз даже адамдарды былай психолог ретінде аузын ашпай жатып байқайсыз, жүріс тұрысынан. Сол сияқты ол қыздарда, мысалы, егер со мной легко, менімен жеңіл, иә, мен өзім жетістікке жеткен, жетпесем де өзімнің орным бар адам болатын болсам, онда сізге сол деңгейдегі адамдар келеді. Егер сіз ой, біреу кездесе қойса деп Құдайдан сұрасаңыз, онда әйтеуір жүрген біреу кездеседі. Сондықтан әйтеуір біреу кездеспес үшін қыз балаларға да, ұл балаларға да өзін дамыту, өз деңгейінде адамды кездестіру үшін өз энергияңмен жұмыс жасау ғой, өз білімдеріңмен жұмыс жасау.
Иә, рахмет Гауһар. Жаншипа подкастының кезекті эпизод аяқталды. Эпизод қонағы психология магистрі Гауһар Қапашева болды. Жүрегіңіз бен жан дүниеңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.